Ollaan pikkasen varastetaan ja aloitetaan minuutti etuajassa, niin se on hyvä. Hei, tervetuloa tosiaan tänne Duetto Ykköseen. Minä olen Salla Simukka ja minulla on täällä haastattelussa rakas ystäväni ja kirjailijakollegani Siri Kolu, ja juttelemme hänen uusimmasta nuorten aikuisten romaanistaan Hohtavat. Mä yhä muistan hyvin elävästi, vähän niin kuin mä katsoisin elokuvaa, sen hetken, kun sä oot kertonut mulle ensimmäistä kertaa tämän kirjan ideasta. Me ollaan oltu teidän kotona kirjastohuoneessa, ja on ollut semmoinen iltahämärä, joka on niin kuin laskeutunut jo siellä ulkona, ja me ei olla sytytetty sinne jotenkin sinne kirjastohuoneeseen valoja. Ei olla ehditty, me ollaan juteltu taas niin hirveästi jostain asiasta, ja ei olla siinä ehditty edes huomata, että on tullut hämärää. Ja sit sä kerroit tästä, ja sitten sieltä ulkoa kuului semmoinen lähijunan ääni, kun se kulki sieltä radallaan. Ja se oli tosi hurjaa. Mulla oli sellainen olo, niin kuin mä olisin nähnyt kaiken sen, mitä sä siinä kerroit. Kerrotko meille myös, että mikä tämän kirjan alkuasetelma on?
On viikko syyslomaan. Tämä sijoittuu radan varteen, jossa itse asun. Ja siellä Koivukylän asemalle ajaa Hohtava juna. Valoa Hohtava juna. Ja sieltä Hohtavasta junasta tulee hohtavia olentoja, jotka alkaa kävellä ihmisten luokse. Ne ei mene ihan kaikkien luokse, mutta noin suunnilleen joka toisen luokse ne menee. Ja aina kun he juttelevat jonkun kanssa, he painavat tähän ihmiseen hohtavan kädenjäljen. Ja hohtavilla on jokaiselle niistäkin, että ne pysäyttää oma viesti. Osa viestin saaneista sanoo, että heille sanotaan, että maapallolla on viikko aikaa. Mutta on siis niitäkin, joita hohtavat eivät pysäytä. Ja näille ihmisille on ihan tavallinen perjantai. He eivät näe hohtavaa junaa, eivätkä he näe niitä hohtavia kädenjälkiä toistensa rinnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että maailma jakautuu niihin, joilla on olemassa tämä erityinen hohtopäivän kokemus, ja niitä, joilla ei ole.
Mutta se silloin, kun sä kerroit mulle tästä kirjan alkuideasta, sehän ei ollut se hetki, milloin tämän kirjan alkuidea on syntynyt. Kerrotko siitä, että mistä, kuinka kauas tavallaan historiassa ja sun kirjoittajauralla mennään, jotta päästään ihan sinne, mistä tämä kirja on lähtenyt liikkeelle?
Juuri on itse asiassa lopun viimein kaksi. Mä olen tiennyt yhdestä, ja Jyväskylän kirjamessuilla yhtäkkiä humahtain tajusin sen toisen, ja se oli aika hurjaa, joten saatte sen kuulla. Ensimmäinen on kaunokirjallinen jälki. Hohtava mies, jolla on Jerusalemin kaupunki rinnassaan, on ilmestynyt mun 2006 yhteen viimeisimmästä versioista mun esikoisromaanista Metsän pimeä, joka tuli Otavan kautta 2008. Ja muistan sen, että sain siitä siis palautteen, joka oli semmoinen, että hei, tämä hohtava mies on tosi siisti. Mutta tämä ei liity mitenkään tähän varsinaiseen kirjaan. Sen lisäksi se on niin kiinnostava, että tähän tulee vähän niin kuin kaksi sydäntä samaan olentoon. Että tämä kannattaisi nyt säästää ja kirjoittaa siitä joskus myöhemmin. Ja näin sitten päätin tehdä. Kill Your Darlings, leikkasin siitä todella paljon muutakin pois, mutta tämä jäi mua kismittelemään. Ja tämä kismitteli myös mun miestäni, joka on 20 vuotta kysynyt, milloin on hohtavan miehen vuoro? Onko nyt hohtavan miehen? Se oli jotenkin erityisen rakas hänelle. Ja näinä aikoina, kun kirjoitin 9 osaa Rosvolaa ja kaikkea muuta, se oli, mutta olisiko nyt sen hohtavan miehen vuoro? Sinä sait 5-vuotisen apurahan, olisiko nyt sen vuoro? Näin, ja sitten turhautui vuosi vuodelta. Sitten lopulta sain tämän valmiin. Toinen asian juuri, jonka muistin Jyväskylässä viikko sitten, on se, että kun olimme Jyväskylässä mun lapsuuden kotikaupungissani, jossa mä asuin armeijan taloissa nimeltä Kruunuasunnot, siellä asui vaan sellaisia, jossa isi tai äiti oli töissä puolustusvoimissa, siellä oli valtavan suuret väestönsuojat. Siellä on ollut valtavan isoja vesitankkeja, näitä kuuluisia kotivaroja, panssarivanikkaa. Ja mä olen tiennyt sen, että koska mä olen upseerin tytär, niin mä olen turvallisuusluokkaa A1. Jos Jyväskylään tulee hyökkäys, meidät A1-set haetaan trukeilla ja viedään turvaan Tikkakosken maanalaiseen luolastoon. Ja tämä A1-syys ja tämä tietyllä lailla sen sodan ja tuhon ajatukset, jotka on ollut siinä vaan koska on elänyt sellaisessa yhteisössä, on tietenkin olleet se toinen asia, joka on tuonut tähän tämän toisen ajatuksen, tämän maailmanloppuajatuksen ja kaikkeen varautumisen ajatuksen.
Sanoisitko, että tämä on sinulle aika tyypillistä, että sun kirjoilla on tavallaan tämmöiset aika pitkät jäljet, Mä muistelisin, että muutamalla muullakin teoksella on ehkä semmoisia tilanteita, että sä oot silleen, että joo, mä kirjoitin tän nyt. Tähän alkuideaan mä sain siis 7 vuotta sitten. Ja mä veikkaan, että sulla vieläkin niin kuin pyörii ehkä tuolla työpöydällä tai vähintään ajatuksissa sellaisia, jotka huutelee sieltä jostain 5 vuoden takaa, että minäkin oon täällä odottelemassa. Onko näin?
No eipä vissiin. Joulukuussa jätän kässäriä, jonka juuret on vuodessa 2001. Mä oon sanonut itsestäni, että mä oon tarinoiden terveyskeskus, mutta mä oon se, niin kun se vähän puserattu, tiukkaan puserattu terveyskeskus. Lääkärillä on enemmän potilaita kuin aikaa. Mulla on perusjono on 6 vuotta, mutta nyt on käynyt silleen, että on tullut pari törkeitä kirjaideaa, jotka on töninyt silleen, minä olen todella triage, minä olen kuolemankielissä. Niin nyt se jono on melkein 8 vuotta. Se on siis säälittävä aika. Lopputulema on kuitenkin se, että tarina kerää painetta odottaessaan siellä mielessä. Vahvat elinvoimaiset tarinat alkaa kerta kaikkiaan vaan varata sitä mieltä. Ne alkaa kehrätä itteensä sisältöä. Et sinänsä ei se ole vaan huono asia, että jotkut teokset joutuu ottaa aika kauan.
Sä oot sanonut tästä kirjasta, että tämä on osa Radanvarsisarjaa. Mitä sä tarkoitat sillä ja mitä muita teoksia tähän Radanvarsisarjaan kuuluu?
Tämä on mun rakkauden tunnustus lähijunille ja huonosti kulkella HSL-liikenteelle ja kaikille sille. Mä siis huomasin, että meillä on kirjallinen Helsinki, meillä on upea kirjallinen Tampere, kirjallinen Turku. Mä huomasin, että kirjallista Vantaata ei ole, sitä vaan ei ole. Joten siis sellainen nuorten kuunnelmasarja kuin Hatkat sijoittuu käytännössä lähijuniin, triplaan, siellä pyöritään Havukoskella. Sitten siellä on suuri korsoromaani, tämä liukasteleva sydän. Ja vähänkö tiesin siitä, että jouduin väestöasuntoon muuttamaan juurikin Korsoon. Ensin kirjoitin siitä ja sen jälkeen sain larpata sitä ihan itse. Ja tämä on nyt siis 3. Tämä sijoittuu Havukoskelle ja Koivukylään siihen lähiympäristöön. Mutta rakastan niitä nuhjuisia seutuja ja sitä niin kuin monikulttuurista elävää, elämää sykkivää paikkaa, jossa on paljon kerrottavaa.
Ja kyllä mä jotenkin ajattelen, että siihen liittyy myös juuri se, että siinä on se rata, siinä on se niin kuin tavallaan koko ajan se semmoinen niin kuin liikkeen ja kulkemisen ja sen, että ihmiset on hetken aikaa, jos ne on jossain tuommoisessa niin kuin lähijunassa tai kaukojunassakin, niin ne on niin kuin samalla paikalla. Ja samalla ne on koko ajan eri paikassa, että ne ovat niinku yhdessä, mutta ne liikkuvat koko ajan siinä, niin mun mielestä se ehkä jollain tavalla temaattisesti kuvaa tietyssä mielessä myös näitä teoksia.
Hieno avaus.
Nimet on tärkeitä, ja mä haluaisinkin kysyä, että kun tässä kirjassa on päähenkilönä Aniara, jota kutsutaan myös Aniksi, niin mistä tämä Aniaran nimi tulee ja mitä se tässä tarkoittaa?
Anilla on siis kirjastonhoitaja äiti. Ja täytyy sanoa, mä pluggasin tänne kaikkien aikojen spefi rakastettu, niin mun elämä posahti uusiin kierroslukuihin, kun luin Harry Martinsonin Aniaran. Ihan mielettömän kaunis avaruusodysseija runoelma, joka kertoo avaruuslaivasta, josta menee moottori rikki ja siellä vaan ihmiskunta liukuu aina vaan hiljentyvässä aluksessa ja pelastaa itseään ja miettii uusia kulttuureita, suomennus Aila Meriluodon. Et se tulee sieltä. Tämä on muutenkin vähän tämmöinen rakkauden tunnustus kirjoille ja spefikirjallisuudelle, että tästä se tietyllä tavalla sai ehkä lähtönsäkin.
Itse asiassa voisit, juuri mietinkin noita kirjoja, että mitkä kaikki teokset tuossa on tärkeitä. Haluaisitko nostaa sieltä jonkun tai muutaman, jotka on ollut sellaisia? Sieltä voi hyvin luntata sieltä takaa, että minkälaisella kirjastolla siellä ollaan liikkeellä.
Täällä on siis viimeinen tämmöinen ikään kuin jälkikirjoitus, on Anin äidin ja Ailikin pikkusiskon kirjahyllyssä. Mun täytyy sanoa siis mä ehkä kuitenkin nostan ton Heinleinin Tuomion päivän komediaan. Ootteko sitä lukenut? Se on aivan sairaan hieno. Siis se on kans tarina maailmanlopusta, mutta se on sellainen, missä rakastavaiset siirtyvät maailmasta toiseen. Et maailmanloppu tulee silleen, että maailma aina vaihtuu. Ja vähitellen alkaa tajuta, että itse asiassa rahalla ei tee mitään. Että voi olla, että 10 minuutin päästä me ollaan taas alastonna jossain seuraavassa maailmassa, joten he keksivät keinoja, joilla saavat raahattua itsensä maailmanmuutoksesta toiseen. Jotenkin se on ehkä semmoinen ehkä kaiken kaiken ydin tässä. Ehkä mä sen nostasin, mutta mun täytyy sanoa, että toinen on ihan siis toista laitaa. Muumipeikkoa ja Pyrstötähteä ja niitä hassuja tiuhtia ja viuhtiahan siellä Taikurista puhutaan paljon. Et se on jollain tavalla ehkä kertoo taas sitä Anin ja Kaprin rakkaudesta ja siitä niiden suhteesta, että ne mieltää itsensä tiuhtiksi ja viuhtiksi, paitsi että asuvat kattomajalla tai ovat kattomajalla.
Joo, tässä tosiaan on tämä suuri rakkaustarina myös Aniaran ja Kaprin välillä, mutta tässä on myös sellainen tilanne, että tässä, koska tämä hohtavien saapuminen jakaa ihmiset meihin ja muihin, hohtavien koskettamiin ja koskettamattomiin. Mitä sä ajattelet? Totta kai tuossa kirjassa aika paljon puhutaan uskosta, uskonnosta, uskomuksista, mutta ajatteletko sä muita sellaisia asioita, mitkä voi maailmassa erottaa ihmisiä toisistaan?
Mikäpä meitä ei tässä ajassa erottaisi? Se siinä just on. Et meidän tehtävä on olla niitä siltoja kuilujen yllä, mutta ne kuilut muuttuu vaan isommiksi. Meillä on taloudellisia siltoja oikeasti, että kaverit sopii kahvilaan tapaamiseen, niin on se kaveri, jolla ei ole rahaa siihen tapaamiseen. Meillä on kuilu siinä, että me tiedetään, että maapallo elää, niin kuin maapallolla on kuume konkreettisesti. Ja se, että mitä nuoret ihmiset siitä ajattelee, että me ja ne jotka ajattelee, että hei drill baby drill, että öljy on hyvä idea. Ja sitten niitä, jotka ajattelee, että niin, mutta meillä ei ole tulevaisuutta. Meillä on iso määrä erilaisia näkemyksiä, joissa ajatellaan, että mulla on te oikeus määrätä, millä lailla sä rakastat, millä lailla sä teet töitä, kuka on niin kuin kunnon opiskelija, millainen on kunnon perhe. Tässä ajassa on ihan hirvittävästi kuiluja, jotka meitä jakaa. Ja ehkä mä ajattelen sitä, että meidän tehtävä on alkaa ajatella toisin. Meidän tehtävä on kurottua niiden kuilujen yli keinolla millä hyvänsä.
Tämä kirja on mun mielestä myös vahvasti kirja perheestä, Aniaran perheestä. Ja tavallaan siinä tapahtuu myös semmoinen aika traaginen tietynlainen kuin perheen hajoaminen. Mitä haluaisit siitä sanoa?
Mutta on kysytty muutamassa haastattelussa, että kuka hahmoista on mun lempihahmoni, kuka mä täällä olen. Ja mä en voi ajatella, että mä jollain lailla sijoittuisin näihin nuoriin ihmisiin, mä oon sen perheen isä. Perheen isä tulee työmatkalta lauantaina, kun hohtopäivä on ollut perjantaina ja hänen rintansa on pimeä. Hänellä ei ole tätä valojälkeä. Äidillä, pikkusiskolla sellainen on. Ja vähän niin kuin hajalla oleva pieni merkki on myös tällä päähenkilöllä. Isä on, siis häntä sanotaan oman elämänsä Indiana Jonesiksi, hänellä on omat seikkailunsa ja tietyllä tavalla hänen ongelmansa on se, että hän ei mahdu yhteen boksiin. Että hän sanoo, että hän kokee, että aikuisuus on sitä, että pitäisi virittäytyä jollekin radiokanavalle ja kuunnella vain sitä, olla vain Radio Classic tai olla Energy tai joku. Mutta hän ei ole radio, vaan hän on radiohuone, hän kuulee eri maiden radioita koko ajan. Hän on samaan aikaan Radio Bangkok, hän on samaan aikaan Lapion alueradio, hän on merisää, hän on Tukholman kiivas kulttuuriradio yhtä aikaa. Ja se kertoo siitä, että hän on monenlainen. Ja jollain lailla myös tämä ajatus siitä, että hän ei kuulukaan tähän perheeseen ja näihin hohtaviin perheenjäseniin, niin se saa siis isän ja äidin kriisiin. He keskustelevat paljon emotionaalisesta pettämisestä. Voiko olla niin kiva työkaveri, että sen kanssa haluaisi erityisesti viettää aikaa, vaikka oikeasti työaika on jo ohi?
Ja mun mielestä se kuvaa myös just sitä, että tavallaan, että on, meidän ajassa on myös tosi paljon mun mielestä sellaisia asioita, jotka saattaa johtaa siihen, että perheet erkanevat toisistaan tai että perheenjäsenet eivät niin kuin täysin ymmärrä toisiaan. Ja myös ehkä siitä, että onko meillä niin kuin kyky katsoa sitä, että vaikka ihmiset ovat samaa perhettä, he ovat myös yksilöitä ja heillä on jokaisella jotenkin se oma maailmaansa. Ja oma todellisuutensa, ja voivatko he silti jotenkin limittää ne elämänsä toisiinsa. Tässä kirjassa esiintyy 6 tapaa kuolla. Lukisitko sivulta 83?
Tyyppi on sekannut sivun etukäteen arvostamatta.
No totta kai, koska toisaalta jos mä sanoisin, että selaatko sitä kirjaa niin, että löydät sen kohdan sieltä, niin me oltaisiin tässä sitten niin kuin kello 20 vielä, no niin.
Tässä on siis, tämä on viikon romaani, jolloin jokainen luku alkaa jollain viikonpäivällä. Tämä on maanantain alku. Sinulla on 6 tapaa kuolla. On lehto, jossa seisovat varjonharmaat puut, jotka vartioivat nukkumattoman unta. On valosta ja vapaudesta luotu taivas, kirkkauden huikaisu ja äkillinen pyhä, joka putoaa yllesi. On helvetin rikinkatkuinen maa taottu oman pimeytesi ympärille. On luonnon hiljainen kuhina, johon saat palata hitaasti, raueta solu solulta niin kuin sinut luotiin. On rakkaittesi yhteys, käsien lämpö ylläsi. Ja on hiljainen tyhjyys, jossa saat sammua katoavaan aamuun, jossa ilma kannattelee sinua.
Toi oli sellainen, että mä muistan, että kun mä luin ton kohdan ensimmäisen kerran, niin oli jotenkin semmoinen, että kaikki ihokarvat nousi pystyyn ja semmoiset kylmät väreet jatkoi ehkä niin kuin seuraavat 5 tuntia, että koin aika voimallisesti tuon kohdan tästä kirjasta. Ja mulla tuli siitä jo heti silloin lukiessa sellainen olo, että tämä tuntuu niin kuin ilmestykseltä, tämä tuntuu joltain sellaiselta, joka on kirjoitettu vaan ikään kuin ylös. Mistä toi tuli?
Sepä se. Mulla on 2 kirjaa, joista mulla on epämääräinen mielikuva, että voinko mä sanoa, että toi mun nimi on tuolla kannessa, jotka on tullut niin sanotusti läpi. Paul McCartney sanoi, että hänelle tuli joitain biisejä siis läpi, että hän vaan oli ikään kuin se automaattikirjoittaja, joka sen teki. Toinen on Kesän jälkeen kaikki on toisin, toinen on tämä. Mä oon käyttänyt tähän noin 3 viikkoa aikaa. Mä oon varmaan syönytkin siinä jotain välissä, mutta siis ei mitään mielikuvaa. Ainoa, että sit kun kustannustoimittaja sanoi tosta jotain, mä sanoin, että tosta ei voi muuttaa merkkiäkään, koska toi niin kuin tavallaan on mun. Toi tuli jostain tuolta toisaalta.
Mä ajattelin, että näennäisesti tämä kirja kertoo maailmanlopusta, se kertoo kuolemasta, mutta oikeastaan hyvin harvoin mä oon lukenut mitään näin vahvaa ja väkevää todistusta elämästä ja elämän janosta, elämisen riemusta, elämisen hehkusta. Mä kysyn sulta tämän sama, jonka mä kysyin Turun kirjamessuilla. Pitäisikö meidän elää niin kuin aikaa olisi vain viikko vai niin kuin aikaa olisi ikuisesti?
Mä luulen, että mä vastaan edelleen niin, että meidän pitäisi elää niin kuin aikaa olisi viikko. Ihan vaan siksi, koska me ei oikeasti tiedetä, onko meillä aikaa kuin se viikko. Onko meillä aikaa vain tämä päivä? Mä katson omia nuoriani, jotka puhuu paljon maailmanpalosta ja puhuu siitä, että mitä pitää tehdä ja ahdistaa. Ja mun poikani, ihana valoisa Martti 19V, sanoi, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin rakastaa väkevästi. Pitää ystävistä huolta sillä tavalla, että heillä on joka päivä semmoinen olo, että he on rakastettuja ja kohdattuja. Pitää toteuttaa omia unelmiaan niin kuin ei huomenna, vaan tänään, aloittaa tänään sen perässä, joka tekee sinut palavaksi ja väkeväksi. Tämä oli sen niin kuin ajatus, että hän ei katso kauas, hän katsoo lähelle, hän katsoo maailmaa kuin se olisi vain nyt. Ja katsoin sitä 19V:tä, itkin, ja olin silleen, äiti ei osaa yhtään. Et fiilis on se, että vitsi, minkälaisia fiksuja ihmisiä meillä tällä hetkellä on nuorissa ihmisissä. Miten heidän tavassaan elää, olla rehellisiä, olla tässä. Miten paljon opittavaa meillä heiltä on.
Ja mun mielestä toi ajatus tulee tosi vahvasti läpi tuosta hohtavista myös, koska siinä ollaan todella sen konkreettisesti pelkästään sen viikon kanssa tekemisissä. Ja jotenkin se, että mitä ne nuoret siellä puhuu, mitä ne miettii, minkälaisia ratkaisuja ne tekee, niin he ovat kaikki vähän niin kuin Martteja 19V siinä, että tuntuu, että heillä on tämä sama ajatus siinä, että nyt meillä on tämä aika ja nyt se täytyy käyttää mahdollisimman hyvin. Ja ehkä se on just näin. Ehkä meidän pitää elää koko ajan niin kuin meillä olisi vain viikkoaikaa ja sitten ajatella, että jokaisesta niistä viikoista muodostuu vähitellen se jonkunnäköinen ikuisuus, mikä tässä elämässä meille on tarjolla. Tämän kirjan mun mielestä yksi hienoimpia lauseita ja mottoja on sellainen, johon voimme ehkä päättää nyt tämän haastattelun. Ja se kuuluu näin. Maailmalla on niin kauan toivoa, niin kauan voimme valita, kun jotkut yhä pelotta rakastavat. Ja tällä ajatuksella ajattelen, että voimme mennä kohti tämän vuoden loppua ja ensi vuoden alkua ja kaikkia seuraavia vuosia. Kiitos paljon.
Mutta kiitos teille.